Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Haves and Have-Nots, Dispatches on the Ultra-Rich. Karya jurnalis The New Yorker Evan Osnos adalah kumpulan esai reportase tentang dunia orang superkaya, terutama di Amerika Serikat. Buku ini bukan panduan ekonomi atau biografi para miliarder. Osnos memakai pengamatan lapangan, percakapan, dan contoh budaya untuk menelaah bagaimana kekayaan yang sangat terkonsentrasi membentuk gaya hidup, rasa aman, pengaruh politik, serta jarak sosial. Judulnya merujuk pada yacht raksasa, benda mewah yang menjadi lambang kompetisi status di kalangan yang kekayaannya melampaui kebutuhan biasa. Namun perhatian buku tidak berhenti pada kemewahan. Osnos juga melihat bunker kiamat, hiburan privat, penghindaran pajak, pewarisan aset, dan hubungan antara uang besar dengan demokrasi. Nada penulisannya tajam, kadang lucu dengan cara yang gelap, tetapi tujuan utamanya analitis. Ia memperlihatkan bahwa ketimpangan bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi. Ketimpangan hadir dalam keputusan nyata, siapa yang mendapat akses, siapa yang mampu memengaruhi aturan, dan siapa yang semakin terpisah dari ruang sosial bersama. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, yacht raksasa sebagai ukuran status, bukan sekadar alat transportasi. Osnos menggunakan dunia yacht mewah untuk menunjukkan bahwa konsumsi kaum ultrakaya memiliki logika sosial yang berbeda dari pembelian barang mahal pada umumnya. Pesawat pribadi memang mahal, tetapi fungsinya terutama sebagai transportasi. Sebaliknya, yacht besar adalah rumah terapung, tempat menjamu tamu, mempekerjakan kru, dan memamerkan posisi. Di lingkungan ini, ukuran kapal, rancangan khusus, negara pembuat, hingga reputasi galangan kapal dapat menjadi penanda hierarki yang sangat rinci. Karena itu, gigayacht bukan hanya simbol kemewahan, melainkan alat pembeda di antara orang-orang yang sama-sama sudah sangat kaya. Pilihan Osnos atas objek ini penting karena ia membuat ketimpangan yang abstrak menjadi terlihat secara fisik. Ketika kepemilikan pribadi dapat berbentuk benda berukuran luar biasa, pembaca dapat menangkap skala sumber daya yang terkonsentrasi pada segelintir orang. Kompetisi tersebut juga tidak pernah benar-benar selesai. Saat satu orang memiliki kapal yang lebih besar atau lebih langka, standar kelompok bergeser lagi. Buku ini dengan demikian membahas kemewahan bukan sebagai persoalan selera individual semata, melainkan sebagai sistem pengakuan sosial. Pada saat yang sama, yacht menggambarkan pemisahan. Pemiliknya dapat berpindah, berlibur, dan menerima pelayanan di ruang yang amat tertutup dari kehidupan publik. Osnos mengajak pembaca mempertanyakan dampak budaya ketika prestis tertinggi justru melekat pada kemampuan untuk menjauh dari masyarakat umum. Kedua, bunker kiamat dan persiapan bertahan hidup memperlihatkan kecemasan di puncak kekayaan. Salah satu pengamatan paling mengganggu dalam buku ini adalah minat sebagian orang sangat kaya pada persiapan menghadapi keruntuhan. Bentuknya dapat berupa tempat perlindungan bawah tanah yang nyaman, persediaan jangka panjang tanah terpencil, atau upaya mengurangi ketergantungan pada layanan dan infrastruktur umum. Osnos tidak menyajikan semua persiapan itu sebagai perilaku yang sama, juga tidak menganggap setiap orang kaya berpikir demikian. Yang ia soroti adalah makna sosial dari kecenderungan tersebut ketika dilakukan oleh orang yang memiliki sumber daya nyaris tanpa batas. Persiapan kiamat menunjukkan paradoks. Kekayaan seharusnya memberi rasa aman, tetapi dalam gambaran Osnos, ia juga dapat memperbesar kesadaran akan risiko politik, iklim, konflik, dan ketidakstabilan sosial. Orang yang mampu membeli perlindungan paling eksklusif mungkin tidak mempercayai kemampuan masyarakat untuk mengatasi krisis secara bersama-sama. Mereka lalu memindahkan masalah keselamatan dari ranah publik ke ranah privat. Implikasinya lebih luas daripada cerita tentang bunker. Jika kelompok berpengaruh membayangkan masa depan sebagai sesuatu yang harus dihadapi secara terpisah, dorongan untuk memperbaiki sekolah, layanan kesehatan, infrastruktur, dan institusi demokratis dapat melemah. Buku ini memakai kecemasan survivalis untuk menerangkan penarikan diri dari ruang bersama. Kemewahan di sini bukan hanya kenyamanan, melainkan kapasitas untuk membangun jalan keluar pribadi ketika sistem umum gagal. Uang besar mengubah skala pengaruh terhadap pemilu, pajak, dan kebijakan publik. Bagian penting dari The Haves and Have-Nots membahas perubahan kekayaan menjadi kekuasaan. Osnos menempatkan para ultrakaya dalam konteks politik, ketika dana kampanye, jaringan donor, kepemilikan media, akses kepada pejabat, dan kemampuan membiayai agenda tertentu dapat memberi pengaruh jauh melebihi suara warga biasa. Argumennya bukan bahwa setiap sumbangan politik otomatis tidak sah atau bahwa semua orang kaya memiliki kepentingan yang identik. Persoalannya adalah ketimpangan kapasitas. Dalam sistem yang bergantung pada uang, jumlah sumber daya yang sangat besar dapat mempersempit batas praktis tentang apa yang mampu menentukan prioritas politik. Buku ini juga menghubungkan pengaruh tersebut dengan aturan pajak dan regulasi. Sistem yang menguntungkan pemilik aset memungkinkan kekayaan diwariskan atau memberi ruang besar bagi perencanaan pajak dapat membuat konsentrasi kekayaan bertahan lintas generasi. Akibatnya, kekayaan bukan hanya hasil dari pasar pada satu masa, tetapi juga sumber daya yang membantu menjaga kondisi yang mendukung pemiliknya. Penekanan Osnos pada mekanisme ini membuat kritiknya lebih konkret daripada sekadar kecaman terhadap gaya hidup boros. Ia menyoroti hubungan timbal balik antara uang dan institusi. Saat segelintir orang mempunyai sumber daya untuk mendanai politik, memengaruhi debat dan melindungi aset, demokrasi menghadapi persoalan representasi. Pembaca didorong melihat ketimpangan sebagai isu tentang distribusi pengaruh, bukan hanya distribusi pendapatan. Keempat, warisan aset dan penghindaran pajak menjaga kekayaan tetap terkonsentrasi antar generasi, Osnos menaruh perhatian pada cara kekayaan besar dipertahankan, bukan hanya cara kekayaan itu dibelanjakan. Dalam pembahasannya mengenai trust dan strategi pajak, buku ini menunjukkan bahwa orang sangat kaya memiliki akses pada penasihat, struktur hukum, dan perencanaan aset yang rumit. Tujuannya dapat mencakup melindungi kekayaan dari pajak warisan, mengatur perpindahan aset kepada keturunan, dan mempertahankan kendali keluarga atas modal dalam jangka panjang. Rincian teknisnya bisa terasa padat, tetapi fungsinya jelas, yaitu memperlihatkan bahwa ketimpangan dapat direproduksi melalui aturan dan keahlian profesional. Perbedaan pentingnya terletak pada pilihan yang tersedia. Keluarga dengan aset biasa mungkin mewariskan rumah, tabungan, atau usaha kecil sambil tetap menghadapi biaya hidup dan risiko ekonomi. Keluarga yang amat kaya dapat memakai perangkat hukum khusus untuk mengatur aset dalam skala yang jauh lebih besar. Dengan demikian, mereka bukan sekadar memiliki lebih banyak uang. Mereka memiliki kemampuan lebih besar untuk menentukan bagaimana uang itu dilindungi dari waktu ke waktu. Topik ini memperluas kritik buku dari konsumsi mencolok ke arsitektur kekayaan. Yacht dan konser privat mudah terlihat, sedangkan trust dan perencanaan pajak cenderung tersembunyi. Namun justru mekanisme yang kurang terlihat inilah yang bantu menjelaskan mengapa jurang ekonomi sulit menyempit. Osnos menghubungkan kerumitan finansial tersebut dengan pertanyaan publik yang mendasar, yaitu apakah peluang ekonomi terutama ditentukan oleh kerja dan inovasi, atau semakin banyak oleh kepemilikan yang diwariskan. Terakhir, tidak ada satu tipe ultrakaya tetapi pilihan mereka menentukan dampak sosial kekayaan. Salah satu kekuatan buku ini adalah penolakannya terhadap gambaran yang terlalu sederhana tentang orang kaya. Osnos memperlihatkan dunia yang dihuni berbagai watak dan pilihan. Ada orang yang memakai kekayaan untuk pencitraan, perlindungan pribadi, atau pengaruh politik. Ada pula tokoh kaya yang secara terbuka mempertanyakan sistem pajak yang lebih ringan bagi mereka daripada bagi pekerja biasa, dan memilih filantropi sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Kontras ini tidak menghapus masalah struktural ketimpangan, tetapi membuat analisis Osnos lebih tajam daripada sekadar membagi tokoh menjadi baik dan buruk. Pembedaan itu juga menegaskan bahwa kekayaan besar selalu membawa ruang pilihan. Sumber daya dapat digunakan untuk menutup diri, memperkuat dominasi, dan mempertahankan privilege. Namun sumber daya juga dapat dipakai untuk mendukung tujuan publik, meskipun filantropi tidak sama dengan kebijakan demokratis. Sumbangan pribadi tetap bergantung pada preferensi pemberi. Sedangkan pajak dan anggaran publik idealnya diputuskan melalui proses yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan membandingkan pendekatan-pendekatan tersebut, Osnos menghindari kesimpulan bahwa uang dengan sendirinya menentukan karakter seseorang. Fokusnya adalah konsekuensi dari keputusan yang dibuat ketika seseorang memiliki daya beli dan akses luar biasa. Buku ini mengajak pembaca menilai bukan hanya berapa banyak kekayaan yang dimiliki seseorang, melainkan bagaimana kekayaan itu mengubah hubungan mereka dengan masyarakat, institusi, dan gagasan tentang kewajiban bersama. Kesimpulannya, The Haves and Have-Nots cocok untuk pembaca yang ingin memahami ketimpangan ekonomi melalui reportase yang hidup, bukan melalui grafik dan teori saja. Buku ini relevan bagi pembaca politik Amerika, pengamat bisnis dan teknologi, mahasiswa ilmu sosial, serta siapapun yang ingin melihat bagaimana kekayaan ekstrem memengaruhi pengalaman sehari-hari dan institusi publik. Manfaat intelektual utamanya adalah memberi bahasa yang lebih konkret untuk membahas konsentrasi kekayaan. Pembaca dapat menghubungkan benda-benda seperti yacht, bunker, dan konser privat dengan isu yang lebih mendasar, seperti akses politik, pewarisan aset, pajak, mobilitas sosial, dan hilangnya rasa memiliki masa depan bersama. Buku ini juga berguna karena tidak memperlakukan kaum ultrakaya sebagai karikatur tunggal. Osnos memperhatikan kemewahan yang mencolok, kecemasan yang tersembunyi, serta perbedaan pilihan moral dan politik di antara mereka. Pendekatan itu membuat pembaca dapat memahami struktur tanpa harus mengabaikan peran keputusan individu. Pia juga menunjukkan batas filantropi sebagai jawaban atas masalah yang pada dasarnya bersifat institusional. Dibandingkan buku ketimpangan yang terutama berpusat pada data ekonomi atau polemik kebijakan, karya Osnos menonjol lewat bentuk esai jurnalistiknya. Pia membawa pembaca ke dalam simbol, kebiasaan, dan percakapan dunia elit, lalu mengaitkannya dengan demokrasi. Karena beberapa esai berakar pada peliputan majalah, sebagian detail terasa terkait dengan momen tertentu. Namun justru kedekatan reportase itu memberi buku ini tenaga dan kejelasan yang khas. Jika Anda ingin mendukung Evan Osnos, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.